vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Vzhůru všichni, kdo žízníte. Čekají nás ještě dvě kázání ze série o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A obě dvě věnujeme právě postavě Jákoba. A první z nich bude dnes, bude o lásce, to druhé bude o jeho zápasu s Bohem. Ze všech tří praotců, tedy Abraham, Izák, Jákob, je Jákob ten, u kterého máme nejdetailněji popsán jeho osobní růst v životě. Posouvá se od velmi nezralého, divného, nevypočitatelného jednání až po život zralého muže, který je požehnáním pro své okolí. Začíná na začátku jako zákeřný slaboch bez naplněných potřeb, který využívá a zneužívá druhé lidi, a končí jako muž, který žehná svým synům, vnukům a dokonce egyptskému faraonovi. Začíná jako vyschlá, zaprášená houba na tabuli. Pamatujete si takové z vašich školních let? To už dneska děti neznají. Mají všechny dotykové tabule. Ale ty zaprášená, opravdu hnusná houba, když jste to chytli do ruky. Už vám z toho vyschla ruka, jenom jste to chytli. Takže začíná jako takováto vyschlá, zaprášená houba na tabuli, toužící po kapce vody, a končí jako silný pramen zásobující oázu v poušti. Je to obrovský osobnostní posun, na který se celý ten příběh zaměřuje a který u Abrahama nebo u Izáka vůbec nenajdeme. Tam ty postavy jsou mnohem plošší v průběhu času. A vybral jsem tedy pro tato dvě kázání momenty z jeho života, které ukazují na tu první část, ve které se chová velmi nezrale, a příště v té, kde zápasí o nějakou zralost. A uvidíme, že Pán Bůh mu dává do života nějaké výzvy pro jeho osobní růst. Uděláme to dneska zase tak, že budu mít první část kázání, jestli si vzpomínáte kdysi, když jsem kázal o mužích a ženách. Tak jsem občas kázal pro muže, občas jsem kázal pro ženy, občas jsem mluvil k mužům, tak aby to ženy slyšely, což je důležité, aby to slyšely, ale výzva je k mužům. A potom k ženám, tak aby to ženy slyšely, tak aby žena, výzva byla k ženám, ale aby to muži slyšeli, protože to vzájemné poslouchání je důležité. Tedy bude to o manželství, o lásce, o žízni a o nezralosti. A pokud byste se chtěli inspirovat, inspiroval jsem se pro tento výklad nebo pohled vůbec na tento příběh kazatelem, americkým kazatelem Timothym Kellerem, který v jednom své přednášce nebo takovém dalším kázání to právě vykládá trošku jiným způsobem ten příběh, než jsem byl klasicky zvyklý. Tak, to byl úvod. Poslední bod úvodu je následující. Romantická láska je fajn. Pokud byste dneska na konci kázání měli dojem, že jsem se tady navážel do romantické lásky, tak je to pravda, navážel, ale z určitého důvodu, který chci teďka vysvětlit. Takže romantická láska je fajn, je to příjemné, dobré, zbožné, když se do sebe dva lidé zamilují, takhle to Pán Bůh chtěl. Ale není vším. Chci dnešním kázáním tak trošku vyvážit to, že podle mě okolní společnost ze vztahu a romantického vztahu především dělá modlu. Dělá něco, pro co má smysl žít a pro co má smysl dokonce hřešit. A dělají si z toho modlu, protože mají nějakou vnitřní potřebu, kterou nemají jinak naplněnou. Proto dnešní kázání bude takové trošku bořící, bude modlo bořící, s tím, že samozřejmě to dobré může zůstat, takže až se vy, co ještě nikoho nemáte, až se jednou do někoho zamilujete, tak si poslechněte tohle kázání a i ten úvod, že romantická láska je fajn, i když dokonce kázání budu tvrdit opak. A ještě jedna věc, pokud byste si mysleli, že moje kázání vychází dneska z mé nějaké toho, že třeba jsem naštvaný na svou manželku nebo tak, a že se mi jako něco nelíbí, tak je pravda, že jsme se včera pohádali, ale toto kázání vznikalo už v pondělí. To jenom, abyste náhodou jako si tady nezačali říkat, a on má nějaký problém v manželství, protože se tady naváží do romantické lásky, jako by to bylo něco, co není hodnotné. Tak to jsem chtěl jenom na začátek vyjasnit. Lenka už koukám zmizela. Tak. Budeme číst z Genesis 29. kapitoly, v podstatě celou tu kapitolu, Tady máte obrázek Jákoba a jeho dvou manželek. Jákoba, který je velmi nešťastný v průběhu celého svého života ze svých dvou manželek, které má. A tak to znázorně je obrázek a tak to znázorně je ten příběh, který dnes budeme číst. A předtím, než poprosím Mirku, aby přečetla 29. kapitolu 1. až 22. verš, tak mi dovolte ještě modlitbu. Hospodine, Pane náš, prosím za to, aby si k nám promlouval dnes skrz příběhy svého slova, aby se z nás skrze ně dotýkal. Prosím, Pane, za to, abychom dokázali být hlasem, který vyvažuje v této společnosti, aby naše životy byly jiné než životy lidí okolo nás. Prosím, Pane, za to, aby si dneska k nám promlouval skrz příběh, který se kdysi odehrál, který kdysi někdo sepsal pod vedením tvého ducha. A tak na tebe, Pane Bože, očekáváme. Amen. Poprosím Mirku o přečtení první části příběhu. Genesis 29, 1 až 22.
Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do země synu východu. Pojednou spatřil poli studní, u níž odpočívala 3 stáda ovcí. Z té studně napájeli stáda. Na jejím otvoru byl veliký kámen. Když přihnali všechna stáda, odvalovali kámen z otvoru studně a napájeli ovce. Potom zase kámen přivalili zpět na otvor studně. I řekl jim Jákob: bratři, odkud jste? Odvětili: jsme z Káránu. Otázal se jich: znáte Lábana, syna Náchorova? Řekli: známe. Zeptal se jich: daří se mu dobře? Odpověděli: dobře. Však taky přichází jeho dcera Ráchel s ovcemi. Tu řekl: ještě je jasný den, není čas hánět dobytek. Napojte ovce a jděte pást. Odpověděli: nemůžeme, dokud nebudou sehnána všechna stáda. Pak odvalíme kámen z otvoru studně a napojíme ovce. Když ještě s nimi rozmlouval, přišla Ráchel s ovcemi svého otce. Byla totiž pastýřka. Jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky a jeho ovce, přistoupil, odvalil kámen a z otvoru studně napojil ovce Lábana, bratra své matky. Jákob pak Ráchel políbil a hlasitě zaplakal. Oznámil jí, že je synovec jejího otce a syn Rebeky. Věžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, věžel mu vstříc, objal ho, políbil a uvedl do svého domu. A on vypravoval Lábanovi všechno, co se přihodilo. Lában mu řekl: ty jsi má krev a mé tělo. Pobyl tedy u něho celý měsíc. Potom řekl Lában Jákobovi: což mi budeš sloužit zadarmo, jen protože jsi můj příbuzný? Pověz mi, jaká má být tvá mzda. Lában měl 2 dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. Lea měla mírné oči. Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Jákob si Ráchel zamiloval, proto řekl: budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil: lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému. Zůstaň u mne. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. Potom řekl Jákob Lábanovi: dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula. Toužím po ní.
Modly jsou na první pohled těžko rozpoznatelné. Někdy máme modlu z věcí, které jsou sami o sobě dobré a vypadají velmi dobře. Tak jako my, když si přečteme tento příběh až do této chvíle, tak na první poslech pro čtenáře je to příběh krásný, vzorový, o dokonalé lásce. Všem pokud trošku budeme hlouběji a podíváme se a rozebereme si to chování, tak vidíme Jákoba, který je poblázněný láskou. Úplně a ne úplně zdravě. 5 takových pozorování. První, jak vypadá jejich první setkání. Vidí ženu Ráchel, hned se k ní chová galantně, udělá za ní práci, která se má dělat až večer, ale on už ji za ní udělá rovnou, sehne se, zvedne těžký kámen, jo, zamachruje, odvalí tu studnu, potom ji políbí a rozpláče se. Jo, takže jako poměrně takové jako intenzivní první setkání, řekne jí, kdo je, udělá za ní její práci, políbí, rozpláče se, poměrně jako intenzivní hnedka na začátku. Druhý, co jsme si všimli na jejich vztahu, no můžeme všimnout, že se do ní okamžitě zamiluje a je to interpretováno tak, protože měla krásnou postavu, krásné vzezření oproti její sestře Leji, to byla kočka. Třetí, nabídne naprosto šílenou částku za to, aby ji dostal. To nebylo normální, bylo normální zaplatit nějaké věno, ale on řekne, 7 let za ní budu dřít. Je to, nechová se jako dobrý obchodník, nesmlouvá, rovnou hodí, jako, můžeme říct, milionovou částku. Oproti tomu, co bylo tehdy zvykem. Tak si ji váží, takovou hodnotu pro něj má, 7 let za ní budu pracovat. Co o tom vypovídá? Vypovídá to, že je pro něj velmi důležitá, že je zaslepen láskou. A čtvrtá věc, kterou si všímáme, je, že v této části příběhu 7 let za ní pracuje a četli jsme tam, že ta doba pro něj uplynula jako voda. Ani toho nevšiml. 7 let je poměrně dlouhá doba. A jemu to prostě uteklo velmi rychle, protože byl, vydával ji někde a těšil se na ní. Ten pátý bod toho, jak se k ní chová, je možná takový nejdivnější. Po těch 7 letech řekne Lábanovi, jako by snad na to Lában zapomněl, řekne jí, dej mi mou ženu, protože se naplnily mé dny, ať do ní můžu vejít. To je doslovný překlad. Mluví tady o sobě, dej mi, mé, ať já můžu. Neprosí, požaduje, stejně jako v tom předchozím příběhu, jim tam těm pastýřům začne vykládat, jak to mají dělat, tamto pastevectví, tak tady podobně, s podobnou nadřazeností se chová ke svému Klábanovi. A říká mu, dej mi mou ženu, takže už je moje, zaplatil jsem si za ní. Je to obchodní transakce a poměrně naturalisticky vyjádřená sexualita. Vyjádřena v tom verši. Tedy na jednu stranu všechno pro ní, celý svůj život, na mnoho let podřídí Ráchel. Ona je tím, co ho žena dopředu motivuje, pálí, myslí na ní, obětuje naprosto všechno. Celý svůj život nedělá v tu chvíli nic jiného, jenom ona. Možná to vypadá krásně pro hollywoodský film, možná pro román, možná pro telenovelu, možná to pěkně působí i na tu ženu, ale není to ono. Část možná vidíme trochu v tom, jak o ní mluví. Dej mi ji, ať konečně můžu mít ten sex, který jsem doteďka mít nemohl. Není to láska ze síly, ale láska ze slabosti. Jestli si vzpomínáte minulé kázání, jsme mluvili o tom, že člověk se může podřizovat. Jako může to být podřízenost, může být velmi silná vlastnost. Může se podřizovat ze síly, protože jsem tak silný, že se můžu podřídit. A nebo taky ze slabosti, že nemůžu jinak. Podobné je to s láskou. Můžu milovat z nedostatku lásky, a pak je to něco zvráceného, až modloslužebného. Tedy moje přemýšlení o tom je, že Jákob se k Ráchel chová jako ke své modle. Proč? Má takovou poměrně jako náročnou minulost. Tady máte nějakou jeho vzpomínku nakreslenou. Jakobovo chování vychází z toho, co už prožil. Pojďme si to připomenout, nečetli jsme to, je ten příběh předchozí. Pochází z rodiny, kde pro něj bylo velmi těžké zasloužit si nějaké takové jako uznání od táty. Možná vám to přijde jako psychologické kliše, ale tak to ve světě bývá a o tom ten příběh opravdu vypráví. Zdůrazňuje právě to, že Jákob není nějakým způsobem schopen se navázat na svého tátu Izáka. Táta Izák miluje Jákobova bráchu Ezaua a to z prostého důvodu, protože to přímo říká v Genesis 25:27, Ezau dokázal lovit a tak měl Izák co jíst. Takže tam doma se vytvořila koalice Ezau-Izák, protože Izák z toho něco měl. Jákob asi nebyl tak drsný, odvážný, zručný, zůstával doma, nevyrovnal se tolik svému bratru, takže táta, jako si říkal, no tak to je takový nějaký trošku jako jeumík. Na druhou stranu Jákoba milovala maminka Ráchel, taky o tom čteme. Dokázal se pravděpodobně lépe pohybovat s ní, komunikovat v jejím světě. Což je super, když vás miluje máma, bez toho lze těžko žít a jsou specifické věci, které jenom maminka vám dokáže dát do života. Ale když jste chlap a nejste milován, podpořen a požehnán tátou nebo jiným mužem, tak to sebelepší maminka nenahradí. Je to jakési speciální požehnání, které si předávají muži z muže na muže a ženy z ženy na ženu. A tak Jákob už v tom předchozím příběhu na tuto nějakou nepříjemnou situaci v rodině reaguje tak, že podráží svého bratra Ezau a i slepého otce Izáka, převléká se za bratra, dělá ze sebe někoho, kým není, změní svou identitu, nasadí si masku, lže, jenom aby se vnutil do jeho přítomnosti a do jeho požehnání. Potom dostane to požehnání, to vzácné abrahamovské požehnání, které asi v tu chvíli vůbec jako nechápe, že to má jako nějakou ještě větší hodnotu. A nakonec je vyhnán, protože ho chce táta zabít. Teda brácha zabít. Je to tedy v tu chvíli příběhu, kde ho nachází, kde ho máme. Tak je to zraněný, nezralý muž s obrovskou touhou po tom, aby ho někdo miloval. Nevychází z rodiny, ve které vyrostl, jako silný, připravený dávat a žehnat, tak jako se toho jednou dožije snad. Ale v tuto chvíli vychází z rodiny jako slaboučký, s nenaplněnými potřebami, přestože má velké svaly a dokáže odválit velký kámen. Tak něco uvnitř tak není. Je to paradox. Je to jako kdyby vyšel člověk po desetiletém životě v pětihvězdičkovém hotelu All Inclusive. Představte si, že jo, pojedete na dovolené, někteří z vás jezdíte do hotelu All Inclusive. A představte si, že byste v takovémhle hotelu žili několik let a potom z něho vylezli pod vyživení. To snad není možné, protože to postaveno na tom, že tam je hromada jídla a hromada péče a tak dále. Nemůžete z takového hotelu vyjít pod vyživení, aniž by se něco stalo. Ale to stejné se tady děje Jákobovi. Je v rodině a rodina má být prostor, který ho má nasytit a opečovat a má být plný, sytý, spokojený. A přesto odchází pod vyživený v lásce, v požehnání, které si sice nese, ale nějak ho získal špatně. Takže Jákob nám vychází do světa a je v takové té fázi, v jaké většinou bývá hloupý Honza, když vychází do světa, což je fáze, kdy začnou působit trošku hormony. A vře to v něm vidí ženu, krásnou ženu, která mu lásku oplácí, protože se jí líbí být princezničkou a řekne si, to je konečně ono, našel jsem pravou lásku. Konečně mi někdo dá to, co vlastně chci. A v jeho hlavě v tu chvíli má Ráchel tu stamilionovou hodnotu, ne kvůli ní samotné, že by opravdu takovou hodnotu měla, ale kvůli bolesti, kterou on má v sobě. Je to kombinace jejího těla, její sexuality a toho, že ho konečně někdo miluje a obdivuje, jak tam zvedá ten kámen z té studny. Takže schyluje se nám k svatbě těch dvou, a vidíme, že to možná nebude tak úplně ideální. Jakub v tu chvíli totiž vůbec netuší, že ho dohání minulost. On si to vůbec neuvědomuje, že tady tuto vzpomínku ještě nějakou má. Že je tady a teď. No a co, že mě táta a brácha neměli rádi? To je přece úplně jedno. To, že jsem měl podivný vztah s mámou, to je fukt. Teď mám ženu a jsem daleko od rodičů, začínám od nuly, moje minulost je za hlavou, tu neřeším. Tady mám svoji romantickou lásku a ta zachrání všechno. A to je iluze nezralé lásky. Jak to dopadne? S kým se ráno probudí v posteli? Pojďme si to přečíst. Genesis 29, 23 až 30. Pokračování příběhu.
Laban zhromáždil všechny muže do toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi. A on k ní vešel. Za služebnici své dceři Leji dal Lában otroky Zilpu. Ráno, jak uviděl, že to je Lea, vyčítal Lábanovi. Co jsi mi to provedl? Co jsem u tebe nesložil za Ráchel? Proč jsi mě oklamal? Lában odvětil. U nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená. Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne osloužíš v dalších 7 letech. Jákob tak učinil a zůstal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Za služebnici dal své dceři Ráchel otrokyni Bilhu. I vyšel Jákob také k Ráchel a miloval ji více než Leu a sloužil u něho ještě dalších 7 let.
Je to snad jedna z nejtragikomičtějších scén v Bibli. Jákob se ráno po svatbě probouzí z kocoviny a v přítmí stanu, kterým konečně začne prosvítat trochu světla, nahmatá ségru Ráchel. Tu ne úplně pěknou, tu, kterou nechtěl, tu, za kterou 7 let nepracoval. To je šok, nechápe, co se děje, tak jde za Lábenem, rozčiluje se. A to je právě moment, kdy ho dohnala minulost. I moment, ve kterém se ukazuje, že člověk, který má modlu, je na modle závislý a je velmi lehce manipulovatelný zlými lidmi okolo. Takže jde za Lábanem, rozčiluje se. V podstatě se v tu chvíli si uvědomuje v tom rozhovoru možná, že ho dohnala minulost, protože se stalo úplně to stejné, co on provedl tátovi. Táta byl slepý a myslel si, že žehná Ezauovi. Jákob byl v tu chvíli slepý, protože byl opilý v temném stanu a myslel si, že spí s Ráchel. Takže podobná situace, někdo ho podrazil. Tak jako ten táta se ho ptá, seš můj bratr, seš můj syn Ezau, a on lže, odpovídá, si můj brat, jsem tvůj syn Ezau, tak možná podobně, když tam v noci říká Jakob, ach Ráchel, tak ona říká, jo, jsem to já. Podobná situace, dohnala ho minulost. Bylo zvykem, že požehnání přijímá prvorozený syn a ne druhorozený. A Jákob tak jako otočil. A teďka mu Lában říká, no počkej, a ty to chceš otočit i tady u nás? U nás je také zvykem, že prvorozená dcera se vdává první. Takže co jsi čekal, že ti dám tu druhou? Zase si nárokuješ něco, co ti nepatří? Je tu možná ještě taková symbolická rovina příběhu. Když si Jákob bere Ráchel, tak se probudí s Leou. Kdybychom si odmysleli, že to jsou 2 různé postavy a spojili si je do jednu, což trošku naznačuje ten obrázek a na té symbolické rovině se můžeme tak trošku jakoby na ten příběh dívat, tak i toto v sobě něco obsahuje, když si beru někoho a potom zjistím, že to je někdo úplně jiný. Beru si krásnou ženu a probudím se ráno s někým, kdo je úplně jiný. A teďka vy vůbec nechci, abyste to špatně pochopili, že není to ironická poznámka na to, pánové, že z vašich žen se stanou ošklivé leji. Vůbec ne. To byste to špatně pochopili. A Ráchel nebyla jen obyčejná žena. A Ráchel byla pro něj příliš dokonalá. Ráchel byla jeho modlou. Ráchel byla jedinečná, měla pro něj uspokojující funkci, naplňující a byla pro něj naprosto něčím. Byla pro ně naprosto nerealistická. Tento typ ženy je nakonec pro muže zklamáním. Očekává totiž něco, co mu ona nikdy nemůže dát, protože od ní očekává vlastně úplně všechno, protože nemá nic, protože je uvnitř hladový. Tedy, to byla první část pro muže. Pak budeme číst ještě tu druhou část o Leji a ta bude víc pro ženy. Takže, pánové, 3 věci vám chci říct. Vy, co nejste ženatí, nebo nejste ve vážném vztahu, dejte si pozor, nepodlehněte dojmu, který vytváří dnešní doba, že romantická láska je něco, bez čeho nejde žít úplný život. Že nemůžete mít naplněné potřeby lásky. A dříve, než budete do vztahu manželství vstupovat, budujte přátelství s lidmi. Právě proto, abyste do manželství nepřicházeli jako suché houby, ale jako někdo, kdo je plný lásky, kdo je připravený dávat a nejenom čeká, že dostane. Vy, pánové, co ženatí jste, možná něco podobného. Žena tu není pro konečné naplnění vašich potřeb lásky a uznání. Máte mít i jiné zdroje, ze kterých čerpáte. Samozřejmě v tom vztahu vzájemném, v manželství si navzájem dáváte lásku a úctu a navzájem se povzbuzujete. Ale pokud je toto jediné, z čeho čerpáte energii, tak to nebude fungovat, pokud nemáte dokonalou manželku. Tedy žena tu není pro vaše naplnění, pro nakonečné naplnění vašich potřeb, lásky a uznání. A to třetí, pro starší muže, kteří už máte vlastní děti, už jste možná i vychovali, okolo vás jsou mladí muži, kteří potřebují a hledají někoho, s kým mohou být. Zvláště ti, kteří pochází z rodin, které nejsou úplně dobré a možná neměli pěkný vztah se svým tátou. Je zajímavé, ten Jákob, když se poprvé vidí s Lábanem, tak se také políbí, také ho obejme a všechno mu na sebe vyklopí. Řekne mu úplně všechno. Konečně je tady někdo, kdo mi naslouchá. Zrovna je blbý, že ten Lában byl docela podrazák, jo? A potom mu to vrátil zpátky a v podstatě ho dovedl do stejné situace, ze které on vyšel. Tedy hledal někoho, nějakého staršího muže, ze kterým může být, o kterého může čerpat, ze kterým může navázat vztah, ale zrovna se trefil do někoho, kdo toho zneužil. A tak vy starší muži, hledejte způsob, jakým můžete mít vztah, navazovat vztah s mladými kluky. Jinak totiž budou hledat lásku a naplnění u ženy, která jim ho nemůže dát. To byla část pro muže. Pojďme si přečíst, jak příběh pokračuje. Hlavní postavou najednou bude Lea. Tak poprosím o přečtení verše 31 až 35.
Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná. Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenovala ho Ruben. To je hleďte syn. Řekla totiž, Hospodin viděl mé pokoření. Nyní mě už bude můj muž milovat. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, Hospodin uslyšel, že nejsem milována a dal mi také tohoto. Pojmenovala ho tedy Šimeon. To je vyslyš Bůh. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, tentokrát se už můj muž přidruží ke mně, poněvadž se mu porodila tři syny. Proto se jmenuje Lévi, to je přidružitel. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, zase mohu zdávat chválu Hospodinu. Proto ho pojmenovala Juda, to je ten, kdo zdává chválu. A přestala rodit.
Lea v příběhu vystupuje jako velmi podobná postava jako Jákob. I ona si prochází podobným procesem, ovšem dělá jeden krok dál. A to je, že se začíná vztahovat k Bohu. V celé té kapitole doteď nebyla ani jednou zmínka o Bohu. Byl to Jákob, který si žije svůj vlastní život podle toho, jak chce. Ani jednou se nevztahuje k Bohu, ani jednou nemáme napsáno, že by se poradil s Pánem Bohem. Vůbec nic. Pán Bůh tam nehraje roli. Kdyby to byl vyseklý příběh a byl někde mimo, tak nikdo nepoznáme, že je z Bible, kdybychom ho neznali z Bible. Je to prostě historka, která se dá vykládat psychologicky, můžeme si ji psychologicky rozebrat, ale není vůbec o Bohu. A ono to ukazuje i na zdroj jeho nezralosti. A důvod toho, proč se dostal tam, kam se dostal. Žije bez Boha. Lea v tom příběhu, tak jak je postaven, jde o krůček dál. A to právě v tom, že se začíná vztahovat k Pánu Bohu. Lea má také pohavou, bolavou minulost. Žije jako druhá sestra, přestože je starší, takže je ve stínu své mladší krásné sestry. Z pohledu okolního světa je zvláštní. Má něco s očima. Když jsme to četli, tak tam byl překlad mírné oči, což úplně si proti vlastně nic nedokážeme představit. A v tom verši je to dáno do kontrastu s tím, s tou krásou její sestry. Tam je napsáno, ona byla taková, ale její sestra byla krásná. To znamená, že to s těma očima nebylo něco, co by bylo jako pěkné na pohled, takže většinou se jako vykladači shodují, že buď to šilhala, nebo nedokázala pořádně vidět, byla slabozraká, nebo prostě něco, měla nějaký problém s očima. Což stálo v kontrastu s krásou její sestry. Zároveň problémy s očima obecně lidem stěžují schopnost navázat blízkost, pro kterou je ten oční kontakt hrozně důležitý. Je to určitá specifická bolest, kterou si takový člověk nese, protože oči jsou nástrojem důležité komunikace. Další část té bolesti, nevím, jak by se vám líbilo, kdyby vás táta zaměnil za ségru, protože by nevěřil tomu, že by vás jinak mohl někomu udat. To asi jako nejsem jistý, jestli to je něco, co jako povzbudí sebevědomí. Nevíme, jestli ona do toho šla taky, prostě tam je jako pasivní postava v tu chvíli, takže všechno by byly spekulace. Každopádně není to úplně asi jako pěkná vizitka. No a už jména. Ráchel, jehňátko. Ráchel znamená jehňátko, malá ovečka. Léha je divoká kráva. Překladu, to byl taková táko. Antilopa, divoká kráva, co tam jak pobíhala. Takže už i v těch jménech vidíme, že to jsou trošku odlišná zvířátka. Máme tu tedy manželství Jákoba a Leji, kteří jsou si podobní. Oba jsou odstrčeným sourozencem, oba dva hledají lásku, oba dva jsou jako dvě prázdné nádoby čekající na to, že jedna naplní druhou, dvě vyschlé houby čekající na vodu, aniž by kdokoliv z nich mohl a byl ochoten někomu tomu druhému cokoliv dát. Nemůžou. A tak Jákob řeší situaci tak, že si vezme Ráchel, no, po týdnu, co teda má Leu, tak si vezme ještě Ráchel, respektive dostane ještě Ráchel, a protože už je tam v tom vydírajícím procesu, protože je Ráchel pro něj tak důležitá, tak si odslouží ještě dalších 7 let za ní. A Leu naprosto ignoruje. Četli jsme tam, že ji nemiloval. Jak situaci Lea řeší? Máme tam tu krásnou pasáž, ve které dává jména svým synům, a ta jména tak hezky jsou takovými milníky v jejím životě. A nejenom v jejím osobním životě, ale v jejím osobním životě s Pánem Bohem. A tak první syn, dává mu jméno Ruben, hle syn, to znamená. A říká, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě už bude můj muž milovat. Takže konečně mám syna tak. A teďka očekává, touží potom, aby konečně ten Jákob za ní přišel. Jo, mám tě rád, jsi nejlepší. Ne, nic. A tak druhý syn. No, za rok nebo později. Simeon znamená vyslyší Bůh, nebo vyslyšánek, můžeme říkat. A říká, komentuje to slovy, Hospodin uslyšel, že nejsem milována, tak mi dal tady tohoto. Dokonce v originále jsem nenáviděna. Není to jenom v tom negativním, jako že nejsem, nemám dostatek lásky, ale dokonce mě nenávidí ten můj chlap. Takže jsem myslela, že mě bude milovat, protože jsem mu dala dítě, dala syna, a on mě dokonce začne nenávidět. Co to je? Tak dobře, druhý pokus. Třetí, syn Lévy, významná přidružitel, připojitel, a zase to komentuje slovy, teďka už vynechává Pána Boha, a říká, tentokrát už se snad můj muž připojí ke mně, poněvadž jsem mu porodila 3 syny. Takže když si představíte, tady máte nějaké 3, 4, možná i víc let, ve kterých ona žije, má jednoho syna, druhého, třetího, a neustále se její duchovní to život točí okolo jedné jediné věci. Pane Bože, prosím, aby mě ten chlap miloval. Pane Bože, prosím, aby mě ten chlap miloval. Poměrně dlouhá doba, takové 3, 4 roky, že jo? Minimálně tedy. První 3 jména vyjadřují hloubku její touhy neuspokojivého manželství, ve kterém se nachází roky, kdy doufá, že její manžel bude milovat, že se s ním spojí. Přidruží, že k sobě najdou cestu, že jí projeví lásku. To je tak krásně vyjádřená touha, ze které se nám chce snad až plakat. Jak to, že to nejde, jak to, že se jí to nedostane, když potom tak touží a takhle to říká Pánu Bohu. Jákob není schopen jí dát lásku, protože je sám vyschlou houbou, která nedokáže zatím žehnat. A má svou modlu, má svou Ráchel. A tak po několika letech to jakoby Lea vzdá. A to 4. jméno je najednou úplně jiné. Doteď v tom jménu se vyskytoval Pán Bůh, v těch prvních 2 se vyskytoval Pán Bůh, po kterém kterému řekla, prosím tě, ať teda ten můj chlap se na mě naváže. V tom 3. už ani ten Pán Bůh nebyl. Naopak v tom 4. je jenom Bůh. A říká zvláštním způsobem, dává jméno Juda a říká, je to ten, kdo vzdává chválu, a komentuje to, zase mohu vzdávat chválu Hospodinu. Navzdory tomu, v jaké situaci žiju. Nic se v jejím okolí nezměnilo, vůbec nic se nezměnilo. Její manžel nezačal mít rád. Nikdo ji neměl rád, protože nebyla krásná, protože v té společnosti prostě byla na ocase někde. Nic se nezměnilo. Jenom to, že ona začala vzdávat chválu Hospodinu. Najednou se navázala na Boha a v tomto vztahu byla schopná možná cítit a vnímat lásku. Tedy také touží po lásce a nakonec je vděčná Pánu Bohu. Tedy, milé ženy, cítíte se někdy jako Lea? Nemusíte odpovídat nahlas, zvlášť, když je manžel vedle vás. Prožili jste někdy něco podobného? Ta druhá byla krásnější, nikdo mě nechce, tátu nezajímá, co chci, tak se mi tady někam šoupne. Manžel se mnou neumí nebo nechce zblížit. Máme tu příklad ženy, která je takýmsi typem ženy, která neustále čeká, že dostane lásku od druhých lidí a pořád to nejde, tak se snaží sebe víc, snaží se zalíbit svému manželovi, rodí mu děti, můžeme si za to dosadit cokoliv jinému, čemu se dneska můžete zalíbit svému manželovi. A on na to vůbec nereaguje. Roky na to nereaguje. A nakonec to jediné, co ona mohla změnit, tak nebyl její manžel, ale ona sama. A tak začala vzdávat chválu Pánu Bohu. Navzdory tomu, jaké byla situace. Milé ženy, je to smutné, ale jsou situace, ze kterými nic neuděláte. Nemůžete donutit druhé lidi, aby vás měli rádi. Ale je tady někdo, kdo vás má rád, a je to Bůh. A vy se pak můžete stát požehnáním pro druhé. Ona se stala velmi požehnanou maminkou, velmi požehnaných dětí. A z Judy se stal velký národ. A z Judy se šel Ježíš. A on i ten Jákob se po čase, milé Leji, setkal s Pánem Bohem, budeme o tom mluvit příští týden. Po nějakých letech se dostane o krok dál ke své zralosti a možná se stane někým, kdo bude bojovat za svou rodinu. Tedy Lea byla ta, která našla evangelium. A co říct na závěr? Vážení přátelé, romantická láska v páru je v současném světě na vrcholu hodnotového žebříčku. Když se podíváte do jakéhokoliv filmu, tak je to součást téměř každého filmu, je to důležitá součást našeho sociálního postavení, mám někoho nebo nemám někoho, na tom všechno záleží. Sníme o romantické lásce, toužíme po ní, cítíme se nedostateční, když ji nemáme. A když potom náhodou se stane, že naše manželská láska už není tou pěknou romantickou láskou, no tak se lidé začnou rozhlížet po někom jiném, protože si přece zaslouží lásku. Romantická, sexualizovaná láska se stává v očích lidí jejich právem. Všichni máme svoje práva, jsme ve společnosti, kde za ně máme bojovat, mám právo na to být šťastný, mít šťastný vztah a mít tady tohleto romantickou lásku. Jsou to práva, za která se potom bojuje u rozvodových soudů. Ovšem, když to potom dotáhneme o krok dál, tak jsou to potom práva, za která můžou bojovat i menšiny lidí. My taky máme právo. Homosexuálové můžou říct, my také máme právo na takovouto romantickou lásku. A nebo když půjdeme ještě o krok dál, tak pedofilové můžou říct, my máme právo na romantickou lásku. Tak, jak to cítíme, tak, jak bychom si to přáli. Máme na to přece právo. A neexistuje žádná jiná láska, než je láska sexuálně romantická. Proto se do ní dneska takovým způsobem navážím. Protože mám pocit, že ve společnosti, ve které žijeme, nezdůrazňujeme krásu hlubokého přátelství nebo vztahu s Pánem Bohem. Neustále máme před očima, že v tom manželství to musí být to nejkrásnější, to nejromantičtější, to nejpěknější. A pokud to nemám, tak jsem někde nějaký nervózní a něco je špatně. Tak jako Jákob, který byl úplně vysátý a najednou vidí ideu romantické lásky, tak se do ní vrhne po hlavě. A neskončí to dobře. V průběhu to manželství s oběma těma manželkami je naprosto katastrofické. Ale podobným způsobem máme dneska spoustu lidí, kteří také vychází do světa hladoví, žíznící po lásce a jediné, co vidí a co jim společnost nabízí, je tady romantická sexuální láska. Tamto je to něco. Zatím běžte. Tam najdete to, co jste nedostali doma. Je to, uhasí to váš hlad a žízeň po bezpomínečném přijetí a po lásce a po bezpečí a zážitcích. Všem lidé, kteří do toho vstupují z slabosti a bolesti, nedokáží nasytit druhého. Evangelium, na které přišla Lea, alespoň kousíček, alespoň částečně něco pochopila ve chvíli, kdy se vztáhne k Pánu Bohu a začne mu být vděčná. V Janovi 4. kapitole 14. verš, kde Pán Ježíš mluví s ženou možná podobnou něčem, která také touží potom, aby muži naplnili její potřebu lásky. Ježíš říká, kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Koho chcete v životě oslavovat? Chcete oslavovat svého partnera, protože vám dává to, co vy chcete a protože chcete se na něj spolehnout? A nebo chcete oslavovat Pána Boha? Martin Luther říká zajímavou větu, víra oslavuje toho, na koho se spoléhá, protože sám sebou dávám najevo, že je... To blbě přeložil? Víra oslavuje toho, kdo se na ní spoléhá, protože sama sebou dává jemu najevo, že je pravdivý a důvěryhodný. Dárce, kterému věříme, naší vírou v něj a důvěrou získává slávu. To znamená, že ten, na koho já se spoléhám, komu já důvěřuji, komu já věřím, tak mu tím dávám obrovskou slávu. Obrovskou hodnotu. Protože říkám, tady tenhle ten na to má. Tady ten na to má, že mu můžu důvěřovat absolutně a že od něj můžu čerpat a že se na něj můžu spoléhat. Je takto důvěryhodný, tedy je slavný v mém životě. Spoustu lidí v dnešní době toto očekává od svých romantických partnerů a nejsou to ti, kteří jim to mohou dát. A tak chceme oslavovat našeho Boha i tím, že jemu budeme důvěřovat, že na něj se budeme navazovat.